Magandang araw! Welcome sa ating Pambatang Pinoy Stories Podcast. Ako si Ate Patricia Tumulak at ang kwento natin ngayong araw ay ang Isla Esperanza. Ito ay kwento ni Eugene Y. Evasco at iginuhit ni John Ronel G. Popa mula sa Chiquiteng Books. Handa na ba kayo makinig? Tara! Isla Esperanza. Ito ay kwento ni Eugene Y. Evasco at guhit ni John Ronel G. Popa. Kapag tatanawin sa malayo, parang umalsang bato sa dagat ang isla. Hindi ito dinarayo ng mga manlalakbay. Iniiwasan ito ng mga kalawanging balyena. Dito isinilang at namumuhay si Paz. Kilalang Isla Esperanza ang kanilang lugar. Butil ito sa karagatan at hindi naiguhit sa anumang mapa. Kapag malinaw ang kalangitan, matatanaw mula sa isla ang nagtataas ang mga gusali, tulay at tore ng malaking pulo. Bawat araw, namumulot si Paz ng mga bagay na inaanod at nilulutang ng mga alon. Pinagsasama niya ang magkakauri, mga bote, lata at supot na nagmumula sa malayong syudad. Paborito niya ang mga bubog na kininis ng mga alon. Iniingatan niya ito tulad ng mamahaling hiyas. Kapag nasuyod na niya ang dalampasigan, magpapahinga si Paz upang pagmasdan ang mga lumilipad na agilang bakal at mga kalawanging balyena. Kinakawayan niya ito habang papalayo. Swimming siya. Bye! Mga kaibigan silang natatanaw lamang niya sa malayo. Nangarap siyang makapunta sa syudad ng kanyang panaginip. Sa gabi, nagluluningning ang abot tanaw. Ang mga gusali at tore sa syudad ay mga higanting nagbabaga ang mga mata. Kapag tumitingala si Paz, lumilitaw ang mga pinapangarap niya sa pinag-uugnay ng mga bituin. Isang mabagyong araw at masungit ang mga alon, sumadsad ang kalawanging balyena sa Isla Esperanza. Kay lakas ng ugong nito na yumanig sa pulo. Agad sinagip ni Paz ang mga sakay nito at dinala sa ligtas na masisilungan. Habang nagpapatuyo at nagpapahinga, naibahagi ng mga pasahero ang mga hiwaga ng syudad na kanilang pupuntahan. Ang tren na pinagdurugtong ang mga syudad at ang mga gusali ay may mga tumataas babang silid at mga umaakyat babang hagdan. Para kay Paz, ito ang pinakamahiwagang kwentong kanyang narinig. Nang gabing yun, nabigla ang mga pasahero ng barko. Napakaliwanag ng kalangitan. Natanaw nila ang talampad ng mga bituin sa unang pagkakataon. Ang ganda! Para palang bumubulang dinaanan ng barko ang langit. Wow! Manghang-mangha ang mga manlalakbay. Napakaraming ilaw sa amin, kaya lumalabo ang kalangitan sa gabi. Malungkot na paliwanag ng mga biyahero. Kinaumagahan, lumisan na ang mga manlalakbay dahil may kanya-kanya silang paroroonan. Nagdaan ang mga tag-araw at tag-ulan, patuloy pa rin nag-iipon si Paz ng mga kinakalong ng alon sa Isla Esperanza. Namamangha siya sa mga nakasulat sa mga bote. Ganda! At mga kagamitang plastic. Itinuring niyang kayamanan ang mga inanod na bagay. Samantala, ang mga manlalakbay na minsang nakatuntong sa Isla Esperanza ay nangangarap na mga maliwanag na gabi, gabing makikita ang mga bituin, planeta at bulalakaw. Lagi nalang hinahanap-hanap ang sariwang hangin sa Isla Esperanza. Ilang buwan nang nagpaplano si Paz ng kanyang sariling syudad sa Isla Esperanza. Gumuhit siya ng mapa.
Tugoy tayo.
Gamit ang mga natipon niya, ano ba ang mga natipon niya? Lumikha siya ng munting syudad mula sa mga napulot sa dalampasigan.
Ito, lika!
Hindi man umiilaw sa gabi at hindi kasing taas na mga gusali, ipinagmamalaki ni Paz ang kanyang likha. Ang hardin ng mga plastik na bulaklak, ang mga monumentong yari sa mga inanod na pinaglumaan, at parke ng mga bagay na minsang nagbigay ng bighani sa mga taga-syudad. Isang araw, hindi bumabagyo at umuulan. Nagbalik ang barkong lulan ng mga taga-syudad. Hindi makapaniwala si Paz sa mga namamahang bisita. Natanaw namin ang inyong munding syudad sa Isla Esperanza, wika nila.
Nagtatapon pala tayo ng hiwaga,
pulong ng isang lola. Sa munting islang iyon, umusbong ang syudad na pangarap ni Paz. Bawat araw sa Isla Esperanza, lumilitaw ang mga hiwaga mula sa mga likha ng batang si Paz. Isla Esperanza, kwento ni Eugene Y. Evasco at guhit ni John Ronel G. Popa. Mula sa Chikiting Books. Nagustuhan niyo ba ang Isla Esperanza? Ako nagustuhan ko. Eto, may tanong ako sa inyo ha, mga bata. Sino sa inyo ang nakakita na ng kakaiba o hiwaga sa isang dalampasigan? Ha? Eto naman, may sunod akong tanong. Sino sa inyo ang kagaya ni Paz na malikhain at malawak ang imahinasyon? Maraming salamat sa mga nakinig sa Pambatang Pinoy Stories Podcast. Sana nagustuhan nyo ang kwento ng Isla Esperanza. Ako muli, si Ate Patricia Tumulak. Hanggang sa muli, paalam!